Бишкек уақытысы бойынша саат 8:06 ноябрь, шаршемби. Сіздер Азаттық радиосын ұғып жатасыздар. Сараулықтар бүгін де митингке шықты. Қырғызстан келерке жылы электрондық биометрикалық паспорт киргізгенге даяр бы?
Бюрократия чиновниктер жанагындай коррупциялык схемаларга малынгандар бүгүн ушуки биометрик паспортко каршы болушуп жатат.
Мегаком чатагынын чоо жайы.
Жүрүп отуруп тергөөнүн сапаты боюнча талаш жогорку сотко чейин жетип, ал жактан ишти кароонун тартибин аныктоо кайрадан биринчи инстанциядагы сотко жөнөтүлгөн.
Бул окуялардан башка да спорт жаңылыктарын бүгүнкү программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Алды менен жаңылыктар менен таанышыңыздар. Сөз Айнура Жекше кызында.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстандагы президенттик шайлоо өттү деп жарыяланды. Борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү убакыт боюнча түшкү саат 2:00 шайлоочулардын 68% добуш бергенин кабарлаган. Шайлоо өттү деп таанылыш үчүн шайлоочулардын кеминде 50% катышууга тийиш. Азаттыктын тажик кызматы маалымдагандай, бир эле кишинин бир нече жолу добуш берүүсү өңдү мыйзам бузууларга жол берилди. Мисалы, Вахдат районунда бир топ аялдар калган үй бүлө мүчөлөрү үчүн бюллетень ыргытууга аракеттенишкен. Комиссия мүчөлөрү болсо аларга эч нерсе деген эмес. Өнөктүккө чет өлкөлүк 500 байкоочу көз салды. Азыркы мамлекет башчы Мамале Рахмон шайлоону жеңет деп күтүлүүдө. Борбор калаа дүйшөмбүдө өзүн Назира Карабоева деп тааныштырган жаран Рахмондун доорундагы стабилдүүлүк үчүн добуш бергенин айтты. Мен баары жакшы, тынч болушун каалаймын. Мен улуу урматтуу президентибиз үчүн добуш бердим. Деди шайлоочу. Оппозициядагы социал-демократиялык партиясы үгүт иштери конституцияны бузуу менен жүргүзүлгөнүн мамлекет тарабынан бурмалоолор болгонун айтып, өнөктүктү бойкотторун билдирген. Добушканалар бир аздан кийин жабылат, алдын ала жыйынтыктар эртең белгилүү болмокчу. Орусия тынчтык конференциясына даярдык иретинде Сирия президенти Башар Асадтын жана оппозиция өкүлдөрүнүн бейрасмий сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө даяр. Орус тышкы иштер министринин орун басары Михаил Богдановдун айтымында ал жолугушуу сөзсүз эле кайсы бир макулдашууга жетишүүнү көздөбөйт. Бул тууралуу дипломат Женевада Сирия оппозициясынын өкүлдөрү менен кездешкенден кийин билдирди. Богданов ал сүйлөшүүлөр Женева 2 конференциясын утурулай тиешелүү атмосфера түзүүнү максат кылаарын айтып, оппозициянын кээ бир топтору Москвага барууга макул болушканын маалымдады. Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн тынчтык конференциясын өткөрүү демилгесин Орусия менен АКШ апрель айында көтөрүшкөн, бирок азырынча анын датасы белгин элек. Сирия оппозициясы ага катышуу боюнча бир пикирге да келе албай жатат. Жалабат шаардык сотунда бүгүн Ата Журт партиясынын 4 мүчөсүнө карата өкүм чыкты. Медер Үсөнов менен Жеңишбек Токторбаевди прокурор 10 жылга күчөтүлгөн тарттиптеги абакка кесүүнү сурады, бирок сот аларды 6 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратты. Ал эми Шайырбек Ташиев менен Апсатар Сыргабаев 4 жылга шарттуу түрдө кесилди. Алар бийликти күч менен басып алган, башаламандык уюштурган деп күнөөлөнгөн соттолуучулар обул бийлик имаратын курал жарак менен ээлеп алганын таанып келишти. Ушул жылдын 31 майында Жалабатта Кумтөр жана Ата Журттун камалган депутат боюнча нааразылык акцияга чыккандар облустук акимчиликке кирип барган. Митингчилер Медер Үсөновду элдик губернатор деп жарыялашкан. АКШ элчилиги Бишкекте болгон жол кырсыгы үчүн өкүнүчүн билдирет жана бул окуяны мойнуна алат. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигине чакырылган АКШ элчисинин орун басары Лаура Грисмер билдирди. Анын айтымында элчилик кечээки жол кырсыгынын себептерин өз алдынча да иликтеп жатат. 5 ноябрда кечинде Юнус Алиев жана Сүйүркулов көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгынан 4 жеңил унаа жабыркап, бир адам жараат алган. Интернеттеги социалдык тармактардан бул окуянын видеосун көрсө болот. Анда дипломаттык номерлүү Форд машинанын айдоочусу жол кайгуу кызматкерине баш ийбей катуу ылдамдыкта айдап кетип калганын көрсө болот. Бул унаа АКШ элчилигине таандык экени тастыкталды. Ооганстандын Забул чөлкөмүндө 7 кишинин сөөгү табылды. Чөлкөмдүн коопсуздук кызматынын жетекчиси Гулям Сахилеванин айтымында курман болгондор өкмөт менен кызматташкандыгы үчүн талиптердин колунан каза тапкан болушу мүмкүн. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Ооган редакциясы кабарлады. Бирок башка булактар, маркумдар бир жума мурун Кандагардан келатканда дайынсыз жоголгон Ооган армиясынын жоокерлери болчу деген версияны айтып чыгышты. Ушул тапта иликтөө иштери жүрүп жатат. Бишкектеги Орус драма театрынын мурдагы жетекчиси Борис Воробьевко карата козголгон кылмыш иш боюнча Маданият министри Султан Раев сотто суракка алынат. Мындай чечим бүгүнкү соттук отурумда кабыл алынды. Бишкектин 1 май райондук сотунда каралып жаткан кылмыш иш боюнча Воробьевко директор болуп турганда кызматынан пайдаланган Документтерди катып алган, арам акчаны алды, адалдаштырууга аракет жасаган деген айыптар тагылган болчу. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктады. Мамлекет башчы азыркы маалымат каражаттарын чыныгы 4-чү бийлик деп атап, сөз эркиндигин сактоо керек деген айтты. Бирок сөз менен адамды өлүмгө да жеткирсе болорун эскертип, айткан сөзү үчүн ар бир адам жооп бериши керек экенин кошумчалады. Эртең 7 ноябрда Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленет. Тамирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы эртең күндүз чүйүрөөндө 6-11 градус. Баткен облусунда 7-12, Ош жана Жалал Абад туугандарында 8-13, Талас, Нарын жана Ысык Көл облустарында 4-9 градус, тоолордо 5 градуска чейин суйт, ал эми Бишкек шаарында 8-10 градус болот дешет синоптиктер. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Жетигүз районунун Сарыбайында кезектеги нааразычылык акциясы өттү. Ага чогулган 100 чамалуу адам менен Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Бактыбек Аманбаев жолугушту. Бүгүнкү жолугушуу кандай өткөнүн аймактык кабарчыбыз Мария Колесниковадан угалы. Мария, сөз сизде.
Саламатсызбы? Бүгүнкү жолугушууга ушу 100 чамалуу киши чогулуп, жолугушууда ушу акыйкатчы менен ушу нааразычылыкка чыккандар суроо жооп иретинде сүйлөшүүлөр болду. Андагы ушу жолугушууда эң биринчи ирет ушу алардын коюп жаткан талаптарынын бири болгон бул камалган 7 октябрда камалган балдарды бошоттуу болду. Бул боюнча ушу камалгандарга баш коргоо чарасындагы өзгөртүү сунушу айтылып, ошого жардам берүүсү акыйкатчыдан суранышты.
Алар мурдакыдай эле өздөрү менен караколдогу митинг маалындагы камалгандарды Бишкектеги абактан чыгарууну талап кылып атышабы же дагы кошумча дагы талаптарды айтыштыбы?
Кече күнү ушу камалгандардын ичинен ушу 7 октябрда камалгандарды ошо бошотууну жана баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранышкандары суранышып атышат. Андан тышкары алар ушу кепилдигин берип ошо үй камагына бошотуусун суранып жатышкан.
Мария, алар адеп чыкканда эле кумтөр алтын кени экологияны бузууда бизге жардамы аз тийүүдө деген маселени коюшту эле. Кумтөр маселесин азыр эмне деп атышат?
Учурда кумтөр маселесин ушу 23-дө кайра каралуусун угушуп, алар жогорку кеңештеги депутаттардын чечимин күтүп жатышат. Бул ушу биринчи коюп жаткан талабыбыз алдын ала уже чечилди деген ниетин коюп жатышат. Андан тышкары ушу чечилип калды деп учурда азыр эң биринчи ирет ушу балдарды бошотуп берүүсүн суранып атышат.
Маалымат булактарында кабарлангандай караколдогу митингден кийинки тополоңдо жана андан кийин деле мына ушул кумтөрдү көтөрүп чыккан митингчилер мыйзам бузууларга барышкан эле, ал жөнүндө аларга бүгүн акыйкатчы эсине салдыбы же алар өздөрү ошонусун билишеби экен?
Кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш иши деген 7 октябрдагы болгон окуя боюнча бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кароосунда экенин түшүндүрүп, бул кылмыш ишине анын тиешеси жоктугун билдирип, анын компетенциясында эместигин түшүндүрдү. Бирок ошол эле учурда мыйзам бузуулардан барыдырбай ушу сабырдуулукка чакырды.
Мария, соңку суроом мынау Сарыбайдагы митинг дале уланууда да же токтодубу биротоло бүгүнкү менен?
Ошол бүгүн митинг уланып жатат деп митингчилер билдиришти. Анткени балдардын чыгарылмайын, кандайдыр бир жооп келмейин, биз деген артка кайтпайбыз деген сөздөрүн айтып жатышат.
Рахмат. Азыр түз байланышта бүгүн Сарыбайдагы кездешүүгө барып келген кабарчыбыз Мария Колесникова болду караколдон. Эсиңиздерге сала кетели, 7 октябрда Караколдогу митингден кийин 23 киши кармалган. Алардын 17 азыр Бишкектеги улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурат. Алардын көбү Саруу айылынын тургундары. Облустук прокуратура 7 октябрда митингдеги мыйзам бузуулар, бийлик өкүлүн барымтага алуу, ИИМ баштык өлтүрөм деп коркутуу менен зомбулук кылуу боюнча кылмыш ишин козгогон, иликтөө иштери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук башкармалыгына тапшырылган.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Уктуруубузду улантабыз. Электрондук биометрикалык паспорт боюнча түзүлгөн мекемелер аралык топ ишин жыйынтыктады. Ага ылайык техникалык тапшырма да даярдалды. Эми паспорт басып чыгаруу үчүн эл аралык компанияларга сынак жарыяланмакчы. План боюнча кыргыз өкмөтү келерки жылдан тарта жаңы үлгүдөгү паспорт бере башташы керек. Айрым байкоочулар иш өтө жай жүрүп жаткандыктан кыргыз жарандары келерки жылдары айрым өлкөлөргө чыгал байкалышы ыктымал экенин айтышууда. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Электрондук биометрикалык паспорт боюнча түзүлгөн мекемелер аралык топ жалпысынан 9 ай иштеди. Топтун жетекчиси ЮСС министри Алмамбет Шыкмаматовдун азаттыкка билдиришинче маселе кылдат иликтенип талданды.
Кыргызстанда болгон бул маселе боюнча тиешеси бар бүт эксперттердин пикирин уктук. Ушундай бир кылдаттык менен караган жакшы болот экен да. 2 ай убакыт берген бизге, бирок биз 9 айдын ичинде абдан жакшы бышырдык. Болгон окумуштуулар, бүт ушул эксперттер ушул тех заданияны талкуулап, сын пикирлерин айтып, сунуштарын айтып отуруп жакшы деңгээлге чыгардык.
Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Эрлан Сапарбаевдин айтымында мекемелер аралык топ иштеп чыккан техникалык тапшырмага ылайык инвестициялык сынак жарыяланат жана анда тажрыйбасы бар эл аралык компания тандалат.
Келген компания өзүнүн каражаты менен ушул нерселерди бизге уюштуруп берет да, жанагы тиешелүү жабдыктарды алып берет, ошол паспортко керектелүүчү материалдарды менен камсыз кылат, биздинчилерди окутат, жергиликтүү биздин органдарды автоматташтырып берет. Ушунун баары инвестор өз эсебинен жасайт да. Ошондуктан биз бюджеттин тартыштыгын эске алып инвестициялык конкурс деп ошону сунуштадык.
Антида биометрикалык паспорт боюнча өкмөттү сындагандар дагы болууда. Жогорку кеңештеги республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев коррупциялык айла амалдардан улам мекемелер аралык топтун ичинде талкуу көпкө созулганын айтууда.
Тилекке каршы аткаруу бийлигинде өкмөттө биометрик паспортко каршы адамдар бар болуп, 9 айдан бери катышышып каршы каттардычы. Акча жылдырбай атыптыр. Паспорт алыш үчүн же болбосо виза алыш үчүн деген бизде 3-4 буюм бар. Ошо КРС, ошол эки эле МИДтин консульстук управлениеси, ошол эки эле ГКНБ, ошолордун баардыгы ошол эки 5-10 сом $100 алып атышып, алардын өзүнчө бир кармышка сооп кылган да мындайчы жем жетирган жерлеричи. Ошонун баары бюрократия, чиновниктер жанагындай коррупциялык схемаларга малынгандар бүгүн ошол эки биометрик паспортко каршы болушат да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, биз тез арада ушул ачык айкын чыгарып, мына азаттык жер аркылуу башка маалымат аркылуу чыгартып
юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов мындай дооматтарды четке какты жана биометрикалык паспорт берүү азыркы замандын талабы экенин белгиледи.
Кээ бирлер айтат да, сөзүбүз эле чыгара коем да, өзүбүз чыгара албайбыз, сөз керек болсо акчаны чыгара албай атабыз, анан биопаспортту кантип чыгарабыз? Азирде жарандын туулган жылынан баштап баардык маалыматтарды жана электрондуу версия чиптери болот азирде. Ал деген сложный процесс, буга баардык мамлекеттер өтүп атат. Мына 2015 жылдан баштап ушундай паспорт адамдар азыга бара албай калат. Анткени бул жаңы заманбап эл аралык талапта. Бул таза шайлоо, ачык айкын шайлоо өткөрүүгө дагы эң бирден бир керектүү механизм. Анткени жанагындай карусель, бир киши 5 жолу шайлаган, бирөөнүн атынан бирөө шайланам деген баягы жаман адаттар артта калат. Анткени компьютер окуйт, паспорт менен гана киресиң, анан бүт Кыргызстандын территориясында шайлоо комиссияларында бул адам добуш берген деген баягы электрондой чыгып калат да. Башкача айтканда бул жерде баягы техника жасайт баарын, компьютер жасайт.
Кыргыз өкмөтү биометрикалык паспорттор 2014 жылдан тарта бериле баштаганын билдирген. Жаңы үлгүдөгү мындай паспорттордо электрондук чип орнотулат жана анда жарандын аты жөнү, туулган жылы өңдүү маалыматтан сырткары көздүн карайгинин санарип сүрөтү, бармак басым киргизилмекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Та Тажикстанда президенттик шайлоо өттү. Эмомали Рахмон кайра жеңип чыгат деп күтүлүүдө. Жалал-Абад шаардык соту Атажурт партиясынын 4 мүчөсүн шарттуу түрдө эркинен ажыратты. АКШ элчилиги Бишкекте болгон жол кырсыгы үчүн өкүнүчүн билдирди. Бишкектеги орус драма театрынын мурдакы директору Борис Воробьевко карата козголгон кылмыш иши боюнча маданият министри Султан Раев сотто суракка алынат. Ауганстандын Забыл чөлкөмүндө 7 кишинин сүйөгү табылды. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык журналисттерди эртеңки кесиптик майрам менен куттуктады. Мегаком чатагы боюнча сот иши чаташып калды. Мындай ат менен белгилүү Альфа Телеком мобилдик компаниясынын жетекчилиги 6 миллион доллар уурдады деген шектенүүдөн улам 2011 жылы 3 адам камакка алынган болчу. Бул чогулуп кылмыш фактысы боюнча сот иши акыркы 1.5 жылдай мезгилде жогорку сотко жетип, эми 1 май райондук сотуна кайтып келди. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Садыгалиевтин 6 миллион долларды офшорго алып чыгып кеткендердин артындагы саясий күчтөрдүн да баш ачылат деп кезинде парламентте айткан убадасы аткарылбады. Соттун жүрүшүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чогуу жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан 6 миллион доллар акчаны офшорго чыгарып кеткен факты боюнча сот иши 2012 жылы 12 июлда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотуна келип түшкөн. Бул иш боюнча соттолуучулар компаниянын мурдагы топ менеджерлери Алмаз Абеков, Азамат Мурзалиев жана Новострой сервис фирмасынын жетекчиси Аманулу Кенжебек 2012 жылы 31 майда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилген болчу. Кийин алардын ичинен Мурзалиев үй камагына чыгарылган. 1 май райондук соту айыпкерлердин адвокаттарынын тергөө иши толук кандуу жүргүзүлгөн жок деген дооматын канааттандырып, ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Бирок мамлекеттик айыптоочунун каршы пикирин караган Бишкек шаар соту соттук териштирүүнү уланта берүү боюнча аныктама чыгарган. Мына ошентип жүрүп отуруп, тергөөнүн сапаты боюнча талаш жогорку сотко чейин жетип, ал жактан ишти кароонун тартибин аныктоо кайрадан 1 инстанциядагы сотко жөнөтүлгөн. Бул сот иши 1 жылдан ашуун ылдый өйдө тегеренип отуруп, 1 май райондук соту жакында мурдагы турумун 2 ирет бекемдеген чечимин чыгарды. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова бул чечимге учурда мамлекеттик айыптоо кайрадан протест келтиргенин белгиледи.
21 октябрда 1 май райондук соту Абековдун кылмыш ишин карап чыгышып, анан тергөөдөгү пробелдерди толтуруу үчүн кайра башкы прокуратурага жөнөтүлсүн деп чечим чыгарыптыр. Ага башкы прокуратура макул болбой, азыр шаардык сотко арызданыштыр. 12 жыл ушунун баары кайталанган турат. Жогорку сотта ошол ушу боюнча кайра пробелдер бар экен, ошол пробелдерди тергөөнүн пробелдерин толтургула деп кайра тергөө органдарына жиберип атпайбы? Оңой экен, тем более буларды аябагандай чоң крупный суммаларда анан буларга кичинекей жылдар берилбегендиктен кыйын эле да.
Аталган сот иши чайналып, кылмыш иши 1.5 жылга чукул убакыттан бери ары бери айлан көчөк атып жатканы табышмактуу жагдайларды жаратууда. Баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Байтемир Ибраев мунун себебин тымызын тирешкен чоң саясий күчтөрдүн бул ишке аралашкан катуу таасиринен көрөт. Анткени 2012 жылы бул иш боюнча парламентте маалымат берген улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев Альфа Телекомдон акча которуунун артында чоң киттер тураарын айтып, кармалгандардын чоң саясий калканчын табууга убада берген болчу. Баш прокурордун биринчи орун басары Байтемир Ибраев Бектен Сыдыгалиев башында ишти дилгир баштаганы менен аны аягына чейин иликтеп чыгып, айыпталып жаткан менеджерлердин артындагы чоң саясий күчтөрдүн бетин ачууга даяй албай койгонун айтты.
Ошол кылмыш иш козголуп атканда улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары антикоррупционный службанын башчысы Бектен Сыдыгалиев жаңы кызматка келди эле өзү келип чоң коррупциялык маанидеги кылмыш иш болгон турат деп ушул келгенин менин эсимде да. Мага лично өзүлөрү келип доложить этишкен эле ушундай бул жөнүндө өтө чоң иш бар, башында жөн эле киттер отурат, биз буларды кол коюп иш козголсок эле талкалайбыз деп. Бирок иш козгогонго негиз бар эле да, себеби жанагы офшордук компанияларга которулуп кеткен акча турат, мунун баарын терең изилдеп ошол жанагы башында турган китти аныкташ керек эле да. Ошону тергеп аткан улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү аныкташ керек эле. Ошол антикоррупциондук службанын башчысы Бектен Сыдыгалиев өзү айткандан кийин өзү башында туруп алып өзү аныкташ керек эле. Бирок тилекке каршы мен дагы кызматтан тез эле түшүп калдым. Андан кийин муну контролдогон деле киши болгон жок окшойт. Карт бөрөлөр жаш кадрларды алдыга салып коюп, ошолордун колу менен жасап, акырын иш кылганды аябай өздөштүрүп алды да. Жаш балдар экен курмандыкка ушулардын эмесине түшүп калып жоопкерчиликке тартылып атат. Анан ошол иш дагы мына азыркыга чейин аягына чыкпайт.
Мегакомдун ошондогу топ менеджерлери Азамат Мурзалиев менен Алмаз Абеков мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тушунда мамлекеттик мүлк фонду тарабынан дайындалган. Альфа Телекомдун аталган топ менеджменти 2011-жылы 31 миллион долларга уюлдук операторго жаңы жабдууларды сатып алуу үчүн кытайлык ZTE компаниясы менен келишим түзгөн. Тергөө учурунда ал келишимде Альфа Телеком сатып алган жабдыктар өтө кымбатка бааланганы аныкталган. Бул үчүн ZTE компаниясы Британ жана Виргин аралдарында катталган Альфа Телекомдун ошол кездеги убактылуу жетекчиси Алмазбек Абековдун Cruise Concept Limited аттуу офшордук компаниясынын эсебине аталган каражатты которуп берген. Мына ошол 6 миллион доллар 2011-жылдын июль жана август айларында мыйзамсыз акчанын изин жашыруу үчүн үчкө бөлүнүп, анын бир бөлүгүнө Бишкектен бала бакчанын имараты сатылып алынган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул иш туура 1 жылдан соң гана белгилүү болуп, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы офшорго миллиондорду которуунун схемаларын таап чыккан. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов учурда аталган ишти кароо эмне себептен сотто аксап жатканын эки чоң күчтүн ортосундагы саясий чайкоочулук менен байланыштырды.
Булар баягы күпүлдөп атышып, анан алар дагы шантаж кылды. Отургузуп жакшы эле тергеп келатышты эле, анан алардын тиги көшөгө артында турган командири барып беркилердин командирине шантаж кылды окшойт. Иш сотко өткөн да, анан ошол боюнча токтоп калды да. Бул баягыл 6 миллион доллардын тегерегинде да, 6 миллион долларды бир белгилүү счетко котордум деп көрсөтмө берген деп айтылбады беле. Жанагы Мурзалиев ошол айтканда, анан ошондон кийин эле иш аксай баштады да. Ошолордун кешеси да. Анан алардын кишилерин камай баштаганда алар дагы силердин да булугуңар чыгат деп айтылыш керек. Демак булар бири бирин тиги ЗИТА менен ГИТАда болуп кармап турушат да бар.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы бул иштин алкагында толук териштирүү иштерин жүргүзгөнүн жүйө келтирүүдө. Атайын кызматтын ишкуарлары прокуратуранын жана каржылык чалгындоо кызматынын колдоосу менен жакында офшордук зоналардагы банк эсептеринен улам биринен салап бирине которулуп, башкатырма жолдор менен кымтылган мына ошол акчанын изин таап чыккан. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев Альфа Телекомдон уурдалган 6 миллион доллардын 2 миллиону борбордук Европада жайгашкан Лихтенштейн князьдыгындагы офшордук банктардын биринин эсебинен чыккан. 2 миллион долларга Бишкектен кеңсе кылууга бала бакча сатып алынганы аныкталып, бирок калган сумманын кайда кымырылганы азырынча тергөөгө белгисиз. Бектен Сыдыгалиев бул чуулгандуу иштин артында кайсы саясий күчтөр турушу мүмкүн деген суроого жооп табууга жетиштүү далилдер жок экенин белгилеп өттү.
Ну, конечно, же карасы кол койбосо, признательские показания керек да, допустим, Мурзалиев, Абековтордон. А так, если подписи нету, только здесь можно основываться на показаниях подследственных. Соответственно, от них никакой информации нету. Эми следствие биткөн да, следствие биткөн. Оо, ишин болсо сотко тапшырылган да. А сот бүтө элек дагы. Чөтө дагы чөйлөп атат. Бир ай, эки ай дагы чөйрөйт го. Азыр этот Мурзалиев под домашним арестом, а Абеков СИЗОда. Вот Абеков основной, который выводил вот именно вот эти миллионы долларов, 2 миллион доллар.
Коррупциялык схемалардын негизинде Альфа Телекомдон миллиондор сыртка которулуп жаткан учурда компанияда тышкы башкаруучу катары белгилүү юрист Илим Карыпбеков иштеп турган. Топ менеджерлер Алмаз Абеков жана Азамат Мурзалиев менен компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ортосунда кандай мамиле болгону тергөөгө белгисиз. Илим Карыпбеков 2011-жылы мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын буйругу менен бул кызматка келген. Аталган чуулгандуу ишке көзөмөл жүргүзгөн баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Байтемир Ибраев бул иште компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ролу кандай болгону ачыкталбай калганына токтолду.
бардык тышкы башкарууну ошолор карап туруш керек. Мамлекеттик мүлк деген ошол да, отчетун алып туруш керек эле. Анан алардын баары эле эч жоопсуз калбадыбы? Кептин баары ошондо жатпайбы? Эгерде сен бир жерге жетекчи болуп барсаң, сенин тегерегиңде башкармачылыктын башчысы сен бияка аралашпагын, сен тигиндей туруптур десе, анда ал эшек такалаганы барды ошол жерге. Анда ал отставкага кетип калбайбы? Мени жолотпой атат, ал жакта коррупциялык күчтөр бар экен деп. Сөзсүз жооп бериш керек да, болбой калды дегенде эле анын кыймыл аракетинде кызматтык шалаакылык турат да, өзүнүн милдеттерин аткарбай койду да.
Анткен менен Альфа Телекомдун мурдагы тышкы башкаруучусу Илим Карыпбеков анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Ал бул жагдайды компаниянын тышкы башкаруучусунун бийлик укугу жана милдеттери боюнча жобо же кандайдыр бир мыйзам актысы болбогону менен байланыштырды. Илим Карыпбеков Альфа Телекомдун ичиндеги акча которууларды толук көзөмөлдөөгө анын жетишерлик укугу болбогонун жүйө келтирген. Илим Карыпбеков буга карабастан мамлекеттик мүлк фондунда мына ошол 2011 жылдагы көмүскө операциялар туурасында убагында маалымат берип турганын эске салды.
Айлык албай коомдук башталгычта иштеп берген болчумун. Бул мүлк министрлигинин суранычы болгон. Жума сайын ошол жерге өзүмдүн болгон отчетумду кандай кайсы жака акча которулуп атат баарын көрсөтүп бергем. В том числе ошол эки жана кылмыш иштери козголбады. Ошол эки кылмыш иштери боюнча акчалар дагы которулгандагы жөнүндө дагы маалыматтын баарын мүлк министрлигине берилген болчу. Бирок эми мүлк министрлиги бул укук коргоо органы эмес да, ошондуктан мисалы ал мүлк министрлигинин жана тышкы башкаруучунун мүмкүн чүлүгү жок. Ошол эки жерден кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамдуу эмес, кайсыл жери тиги тымызын болуп атат, тышкы башкаруучунун эч кандай укугу жок. Толуктуу түрдө бүт ыйгарым укугум бар, башкы директорда болот. АКСК дагы мени бул боюнча бир канча ирет чакырган болчу, өзүмдүн көргөзмөлөрүмдү ал жерде толук түрдө берген болчумун.
Ошол эле кезде Альфа Телекомдон 6 миллион доллар акчаны сыртка которууга түздөн түз тиешеси бар деп шектелгендердин бири Алмаз Абековдун жактоочулары тергөөнүн койгон айыптоосун жалган жалаага негизделген жоосунсуз аракеттер катары баалап келет. Анткени жактоочу тарап аталган 6 миллион АКШ долларын Альфа Телекомго Кытайдан наркы кымбат бааланган жабдуу сатып алууга байланыштуу келишимдин акысы болгон деген айыптоого каршы. Буга соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов аталган каражат кытайлык компаниядан анын Альпетв деген уникалдуу долбоорунун алкагындагы техникалык ойлоп табуусуна которулуп берилген гонорардык акысы болчу деген жүйөнү карманууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми спорт жаңылыктарына кезек берели. Микрофондо Кабыл Макеш.
Кыргызстандык бийчижүп Валерия Качалка менен Святослав Бивяев спорттук бий боюнча Азия чемпионатынын коло байгесин утуп алышты. Өлкөнүн дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаевдин айтымында
Латин Америкалык программасында 21 жуптун ичинен булар 3-чү болуп чыгышты. 3 жуп катышты.
Алардан тышкары ушул программада кыргызстандык Алексей Кибалко менен Татьяна Когадей 4-чү орунга ийлиништи. Азия чемпионаты дүйнөлүк бий федерациясынын демилгеси менен Кытайдын Нанкин шаарында өттү. Ноябрдын 10-нан 20-сына чейин Кыргызстандын эң мыкты 28 жаш спортчусу ысык көлдө машыгууларын өткөрүшөт. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов билдирди.
Экинчи олимпиада болот жаштардын арасында. Ошого карата биз 10-дан 20-сына чейин спорттун 6 түрү боюнча сбор өткөзүп атабыз көлдө. Ошонун жыйынтыгы менен жаштардын арасында олимпиада өткөндө жетишкендик болсо жакшы болот деген ойлор бар.
Келерки жылы жайында Кытайдын Нанкин шаарында өтө турган 2-нчи жаштар олимпиадасына катышуу гимнасттар, суучулдар, грек-рим күрөшүнүн балбандары, дзюдо жана ат спорт чеберлери барышат. 6 ноябрда Бишкектеги Дордой стадионунда балдар арасында футбол боюнча турнир өтүүдө. Мендеш Бишкектин Алга футбол клубунун ардагери Нурлан Ниязалиевди эскерүүгө арналууда. Бишкек шаардык спорт комитетинин төрагасы Шейшенкул Бакировдун айтымында турнирге 2002-2003 жылдары туулган жеткинчектердин 8 командасы катышууда. Бишкектеги Карвен теннис борборунда стөл тенниси боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Мында Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй областтарынын, Бишкек жана Ош шаарларынан тандалган 60 спортчу мөөрө талашты. Командалык эсепте бишкектиктер 1-чи орунду камсыз кылышты. Эр азаматтардын жеке таймашында бишкектик Руслан Култаев өлкө чемпионат алды. Кыз келиндер арасында бишкектик Жылдыз Аязбекова жеңүүчү деп таанылды. 2014 жылдын Азия Кубогунун тандоо мелдештери футзал боюнча Ташкент шаарында өтүүдө. 5 ноябрда кыргызстандыктар алгачкы беттешүүдө Тажикстандын командасына 8-4 эсебинде утулуп калышты. Эгерде 6 ноябрда Түркмөнстандын тандалма командасын жеңип алышпаса, финалдык оюндарга чыкпай калышы ыктымал. Ал эми 7 ноябрда негизги атаандаш Өзбекстандын футболчуларын утуп алышы күмөн деди футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев.
Бизге мүмкүнчүлүк жетиштүү, дух жетпей атат го.
Деди Рыскелди Мусаев. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, азыр ого кеткен түрдүү материалдарды жана айрым окуяларды чагылдырган видео тасмаларды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот же көрсөңүздөр болот. Ушун менен берүүбүздү аяктайбыз. Сиздер менен Амирбек Азам уулу болду. Саламатта болуңуздар.